генетичний алфавіт Роман Віктора Сазонова на Білоруським радіо Рація. Читає автор.
Коли Андрея дитянем покидали одного в хаті, бо всім треба було до праці. І він боявся, що проз окно до його залезе роздярила. Хто таки той роздярила? Чи хто яна такая? Навод пол не визначений. Чого його треба було бояться, того роздярилу? Аж смішно зараз. Але тоді бабка сказала: «Уночок, гуляй у хаті і на вулицю не виходь, а то роздярила тебе хопить». Ну і що? Бабку треба було слухати. Бабка усе ж. Де і з роздярилом не все ясно. А може і правда ёсь такі. Може і треба його бояться. Кольки вон тих роздярилов переходили йому дорогу і топталися по його молодим льося усяго за 2 роки служби у войску. І бринчала, і виноградов, і косих. А кольки за ими стоїть тих роздярилов? Ех, правда, казала бабка. Тільки вийди на вулицю, а роздярили тут як тут. А у коричневым чемодане помером 62 на 42 на 15 сантиметров пяшчотно притулилися один до другого подарунки для родных. Як у сибирский мороз медведяняты до мамы медведицы притулилися. Вось же усешатся родные, як салом с цибулей закусивши. Для мати хустка, для батьки беспечный станок для галення и 3 бутельки тройного одеколона. Для інших так само есть подарунки. Для Ирины – косметика. Да хіба викинуть прийдеться тую косметику, як і саму Ірину з серця. Не отказала на листи, значить, не потрібний он йой, як жаба коту. А може, яна так моцно покривдилася на той проклятий отбиток солдатського бота, каб його свині подерли у лахмани і лахмани поєли, що йой гонор не дозволяє отписати. Ну, саправди ж, йон її покривдив так брутально, як голий на люди викинув, усю душу запляваў. Ніхто так не робить. А може, чекає яна, коли він пробачиться перед йой і все витлумачить. Вось добре було б, каб так усе просто. Вибачився б і щастя на подносі. Бери, не хочу. Де хопіть уже про її. Треба дембельський альбом доробіть. Прийшлося один ліст видерти і викинуть, як отпрацававшую свій век подлоговую ганучу помежної застави на межі з Китаєм. На тим листе выява маршала Советского Союза Дмитрия Тимофеевича Язова. Ён подписывал указ об призыве у войска у тую осень 1989 года. Гэта ён, як министр обороны СССР, мусіў подписать и другі указ, вось гэты, цяперашні, про демобилизацию. Але ублытаўся ў некі ГКЧП и выскочил з министров, як снарад з танка. Кажуть, что посадили его. Вось же гад, не мог почекать, коли демобилизация закончится, а пошля той ГКЧП утворать. А так, проз его ГКЧПшные штучки, дембельские альбомы перераблять мусишь. Нового министра клеить мусишь, каб ён сдох, той министр. И новый, и старый, каб сдохли. Но не западло яны подкинули целому восеньскому призыву 1989 года. А гэта ж сотні тысяч солдат мусіць зараз свае альбомы перамалёўваць. Зусім солдат за людзей не лічаць. Ну, не сволачы.
«Маеш фотаздымак новага міністра абароны?» – спытаў Андрэй у суседа па вагоня, артылерыста са шкляными ад колькасці выпітага вачамі і недапітай бутэлькай гарэлкі ў руках. «Маю водку!» – весело зароў той і паваліўся. Пасля падняўся і зноў зароў на каленю тайзе, які выклікае праціўніка на бой. І зноў паваліўся. І так некалькі разоў яшчэ, пакуль іншыя дэмбелі не ўлажылі яго на лаўку плацкартнага вагона, дзе ён і супакоіўся на не вельмі доўгі час. «А што, зноў міністра абароны памянялі?» – спытаў другі сусед, таксама п'яны і яшчэ п'янейшы. «Вось же час прыйшоў, міністраў мяняюць хутчэй, чым прызываюць новых салдат». «Знойдзеш тут фотаздымак міністра. Хутчэй у самога міністра яго папросіш, чым тут знойдзеш», – падумаў малодшы сержант памежных войскаў, але памыліўся. «Што, зямляк, міністра шукаеш?» – пачуў ён за плячамі голас сержанта пяхоты з 3 залацістымі лычкамі на чырвоных пагонах. І ён, той сержант, быў абсалютна цвярозы, як шкло ў вагоне цягніка. Хаця не, шкло ўжо запацела, і скажала пейзаж звонку, як у крывым лістэрку.
Так што пра шкло нельга сцвярджаць са 100% упэўненасцю, што яно цвярозае. А вось пехацінец быў такім. Ён дастаў пачку фотаздымкаў маршала авіяцыі Шапашнікава і кінуў на лаўку плацкарты. Цвярозыя і не зусім п'яныя дзембелі пахапалі фота і пачалі спешна перарабляць свае альбомы. П'яныя іх калегі сціпла праігнаравалі гэтую працэдуру і працягвалі настойліва займацца сваёй справай. Артылерыст спакойна спаў і хіба бачыў добрыя сны. Бо усмешка не спаўзала з яго твару ў адрозненне ад штаноў, якія спаўзлі амаль да каленаў з прычыны іх незашпіленасці. А цягнік ужо няспешна крануўся з вакзала Оршы і зноў закруціў свае колы. Некуды туды, наперад, на захад, у бок сталіцы незалежнай краіны з ганаровай назвай Рэспубліка Беларусь, у горад Мінск. Цікава, зараз гэты горад з прыстаўкай «герой» ці ўжо без яе? А якая розніца? Хутчэй бы туды даехаць. А пасля яшчэ крыху, на захад, у вёску, да бацькоў, да хаты. Некалькі дзён назад да Андрэя падышоў капітан Смірноў. Ён быў першы, хто павіншаваў маладога сержанта і паведаміў, што машына да Хабаровска, якая павязе дэмабілізаваных на аэрадром, ужо залівае паліва ў бакі. Ну, не сама машына, канешна, залівае. У войску заўсёды гэта робяць салдаты. Будзе машына сама мучыцца, ага, не царская гэта справа. А салдат у савецкім войску, як у камуністаў ядерных баягаловак. Самі не ведаюць колькі. Вось і знайдзі для кожнага занятак. Добра, хоць што савецкія машыны жруць паліва, як тайга туман. Запраўляць трэба часта. «Пішы», – сказаў капітан. «Абавязкова», – паабяцаў малодшы сержант, – яны паціснулі адзін аднаму рукі. Як сябры паціснулі. Малодшы сержант тэрміновай службы і афіцэр, кадравы ваенны, акопны камандзір, які прайшоў баявы шлях у Афганістане. «Што зробіш найперш, як прыедзеш да хаты?» – спытаў афіцэр. «Папрашу маму, каб пасмажыла бульбяных бліноў. Якія яны смачныя ў нас, таварыш капітан. Будзеце ў Беларусі, заязджайце. Абавязкова пачастую. Заеду як-небудзь з жонкай. Рады, што адслужыў». Андрэй ухмыльнуўся. На твары на імгненне знічкай засвяцілася радасная усмешка ад таго, што ўсё ўжо закончылася, як і не было нічога. Не будзе больш заставы, высокага плота, калючага дроту, кітайцаў па той бок мяжы, маёра касых па гэты. І невядома, што небяспечней, свой маёр ці чужыя кітайцы. Хаця чаму невядома, кітайцы за 2 гады службы нічога кепскага Андрэю не зрабілі. А вось таварыш маёр... «Вы ж ведаеце, таварыш капітан, я службы не баюся, але вельмі рады, што гэтыя гады ад мяне адчэпяцца», – усміхнуўся малодшы сержант. «Ну гэтыя падонкі, што нейкія інтрыгі супраць мяне плялі тут, тыя са спецаддзелаў, асабісты чортавыя». Капітан апусціў вочы ў пляц, пасля ўзняў, глянуў на малодшага сержанта, ляпнуў яго па плячы, глыбока на поўныя грудзі ўздыхнуў, нібыта хацеў, каб таежнае паветра не дасталося тым кітайцам, і сумна зазначыў: «Не, Андрэй, не адчэпяцца. Гэтыя не адчэпяцца. Ніколі не адчэпяцца. Па сабе ведаю. Гэтыя, калі адзін раз прычапіліся, то больш ужо не адчэпяцца». А пасля прыехала машына. Тая самая, якая палівам запраўлялася. І яго зямляк, Мікола Зімчук з Берасця, шафёр генерала Марозава, нечакана прыйшоў яго павіншаваць з хуткім вяртаннем на радзіму. І ён сказаў: «Слухай, нешта мой генерал у цябе закаханы. Ніколі ён не ездзіць на развітанне з дзембелямі. А вось да вашага прызыву прыйшоў. Думаю, у табе прычына». Дзіўна гэта, бо і тады, як ГКЧП ў Маскве бунтаваў, генерал Марозаў таксама сюды прыязджаў. Звычайна ён чырвоны, павольны, важны. У яго для саліднасці ёсць усё: і генеральскія лампасы, і шырокая, як СССР, фуражка, і круглая бруха. А тут лётаў, як тараканы ад святла, белы, як смерць, напалоханы, мітуслівы, і з маёрам Касых пра штось шаптаўся. Зінчук казаў, што і пра яго, пра Андрэя, таксама шаптаўся.
Віктар Сазонаў, генетычны алфавіт. Радыёрацыя.